่อปัญหาต่อก่อความยุ่งยากถ้าตัวก่อเหตุอยู่ไม่หยุดไม่ยั้งทั้งกลางวันกลางคืนดื่มเดินนั่งนอนเล่นเสร็จหลับสนิทไปเท่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นโลกจะใหญ่มากน้อยเป็นเรื่องของใจไปให้ความหมายมีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้ไปให้ความหมายในสิ่งต่างๆว่าโลกกว้างโลกแคบสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ไปให้ความหมายพอแล้วก็เอาความหมายนั้นมายุ่งกวนตัวเองเนี่ยนี่เรียกว่าเจ้าปัญหามันอยู่ที่ใจการที่จะแก้ปัญหาภายในใจของตนให้สิ้นสุดไปได้นี่คือเป็นสิ่งที่ยากถึงกับบางคนถอยหลังอยู่เลยถึงว่ายากความถอยหลังไปโดยที่เห็นว่ายากนั้นก็คงจะเข้าใจว่าหาที่ง่ายที่ง่ายก็เป็นเรื่องความชอบใจของเจ้าของเสียซึ่งไม่ต้องตามเหตุตามผลมันก็เป็นไปไม่ได้อีกก็ยิ่งเป็นการเพิ่มสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเข้าในหัวใจอีกนะผู้เป็นศาสดาที่จะนำธรรมะมาสอนโลกเพื่อแก้ปัญหาภายในจิตใจจึงต้องเป็นผู้เฉลียวฉลาดมากผิดธรรมดาสามัญชนทั่วไปถ้าเช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนสัตว์โลกให้เข้าอกเข้าใจพอแก้ไขตนได้แม้พระองค์เองคือพระพุทธเจ้าหากไม่มีความเฉลียวฉลาดสามารถเต็มภูมิซึ่งควรจะแก้ปัญหาภายในพระทัยของพระองค์ได้แล้วก็ไม่ปรากฏเป็นนามศาสดาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเลยการทุ่มเทกำลังเพื่อความดีมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิจึงเป็นสิ่งที่ถึงใจอย่างยิ่งทั้งด้านปฏิปทาคือการดำเนินของพระองค์ไม่มีที่ตรงไหนว่าเป็นที่หน้าตำหนิติเตียนว่าพระองค์ทรงท้อถอยอ่อนกำลังมีความเกียจคร้านอ่อนแออย่างนี้ไม่มีพูดถึงการเสียสละก็ไม่มีใครจะเท่าได้แล้วเตรียมเท่าได้แล้วในโลกนี้เสียสละทั้งจนทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดในพระกายนี่ก็ยังต้องเสียสละใครมาต้องการอะไรให้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ที่คนทั้งหลายจะทำกันได้ควรจะพูดได้ว่าไม่มีผู้จะทำได้อย่างพระองค์นี่ก็เป็นคติตัวอย่างอันสำคัญให้เราได้พิจารณาเพื่อฝืนภายในจิตใจของเราสิ่งที่เราต้องฝืนนั้นคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตามหลักธรรมแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของจิตเพราะไม่รู้เหมือนอย่างคนโง่คนฉลาดจะหลอกลวงต้มตุ๋นวิธีนะวิธีใดได้ทั้งนั้นเพราะไม่ทราบกลอุบายของเขาคนฉลาดต้มตุ๋นคนโง่จึงต้มได้ง่ายการทำสอนคนโง่สอนได้ง่ายคนฉลาดมีอุบายกว่านี่เราเทียบกับอะไรเราเทียบกับกิเลสที่มีความแหลมคมมีความเฉลียวฉลาดกว่าเราคิดในแง่ใดก็มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นหากไม่นำธรรมะเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเราจะไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรเลยแต่กลายมาเป็นเราจะทั้งหมดกระดิกตัวออกอาการใดก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องความสั่งงานสั่งการของกิเลสเสียที่หนึ่งที่เราไม่รู้สึกว่าเขาสั่งงานเรานี่การที่จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึก มีใครบ้างทราบมาก่อนมันไม่มีใครก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าสิ่งนี้เป็นข้าศึกแล้วเป็นความจริงตามที่ทรงเข้าใจด้วยเมื่อแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในพระทัยจนหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นผู้หมดโทษหมดภัยไม่มีข้าศึกใดๆที่แฝงอยู่ในพระทัยของพระองค์เลยนี่ประกาศพระองค์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วและพ้นจากเครื่องผูกมัดทั้งหลายนั้นนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งด้านปฏิบัติและผลที่พึงได้รับนั้นออกมาประกาศสอนโลกให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังมีผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมถึงกับรู้สิ่งที่เป็นข้าศึกอันลึกลับอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งถือว่าเป็นตนมากี่กับอยู่กันแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้ท่านนำอุบายมาสั่งสอนพวกเราอยู่เช่นนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะรวมตัวเข้าไปอยู่ในเงื้อมือของกิเลสซึ่งเคยเชี่ยงสอนมานานเผลอแค่เดียวเท่านั้นมันก็เอาไปเป็นหมอยกลางบ้านกลางเรือนมันแล้วถ้าเผลอจะทำกิเลสก็คว้าถ้าตั้งมั่นอยู่ในธรรมกิเลสก็จะจ้องมองดูอยู่เช่นนั้นเพราะมันอยู่ในฉากเดียวกันคืออยู่ในจิตดวงเดียวกันพอฝ่ายหนึ่งเผลอฝ่ายหนึ่งก็ฉวยโอกาสคำว่าเผลอคืออะไรความขาดสติความขาดการใคร่ครวญความขาดเหตุขาดผลที่จะเล็งไปในทางที่ถูกต้องลืมไปเสียแล้วทำตามความชอบใจของตนนั่นแหละเป็นโอกาสทั้งเดียวที่เขาแทรกแล้วโดยเราไม่รู้สึกตัวจึงเป็นการยากถ้าเราจะคิดในทางยากถ้าจะไปคิดทางการกระทำกว่าจะได้ผลอย่างนั้นนั่นต้องเป็นความยากความลำบากนี่ก็เป็นอุบายของกิเลสที่ไม่อยากให้เราทำเช่นนั้นแล้วเราก็พ้อยตามมันเสียไม่กล้าจะทำไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกลัวจะลำบากลำบนกลัวอะไรต่ออะไรกลัวไปหมดเรื่องกิเลสหลอกให้กลัวกลัวไปหมดทำคือความจริงสอนไม่ค่อยเชื่อกิเลสสอนและเชื่อง่ายเพราะอะไรเพราะในใจของเรามีแต่กิเลสทั้งนั้นทำแทรกเข้าไม่ได้นู่นตอนที่เราพอทราบกันได้บ้างแล้วเราถึงจะทราบได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายธรรมฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายกิเลสเมื่อทราบว่าต่างอันเป็นต่างฝ่ายกันแล้วมันก็มีการต่อสู้กันมีการแยกแยะกันเพราะไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเสียถ่ายเดียวเรายังมีอยู่อีกอันหนึ่งฝ่ายสติปัญญากับเป็นเครื่องช่วยอีกด้านฝ่ายกิเลสก็เป็นเครื่องย่ำยีอีกด้านที่นี่แย่งชิงชัยชนะกันใครมีสติปัญญามีศรัทธาความเพียรมีความมุสาพยายามมากคนนั้นก็จะคว้าเอาชัยชนะมาได้นำใจที่บริสุทธิ์นั้นมาครองถ้าใครหลงกลอุบายของกิเลสก็ต้องจมไปตลอดกับตลอดกันไม่มีวันที่จะอิ่มพอในการจมไปด้วยอำนาจของกิเลสนั้นหลักพุ่งมุ่งต่อผลอันเป็นที่พอใจตนแล้วเรื่องความยากความลำบากจึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคก้าวเดินไปตรงนั้นเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตายเรื่องเกิดเรื่องตายในเหยียบย่ำกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่งทับนอนทับกันอยู่จะกลัวไปไหนความตายมันอยู่กับตัวความทุกข์ความลำบากถึงจะไม่ทำอะไรมันก็มีอยู่ภายในตัวของเราอยู่แล้วแล้วกลัวกันไปที่ไหนจะทำอะไรเพื่อผลประโยชน์กลัวจะเจ็บจะปวดจะลำบากลำบนเป็นทุกข์เป็นยากอะไรกลัวไปอะไรเนี่ยส่วนความกลัวนั้นเป็นอุปสรรคขีดขวางทางดำเนินเพื่อความราบรื่นดีงามเพื่อผลประโยชน์อันเป็นหวังของตนเท่านั้นไม่เห็นไม่มีอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นนี่แล้วก็ทราบแล้วว่าความกลัวประเภทนี้เป็นภัยต่อเรานี่เมื่อทราบว่าความกลัวนี้เป็นภัยต่อเราความกล้าหาญเป็นคุณก็เข้ากับคิดติดแน่กับความกล้าหาญสู้ประมาณซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันค่อยผ่านพ้นไปได้โดยลำดับนั่นพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พยายามผิดพยายามค้นด้วยพระสติปัญญาของพระองค์หลายด้านหลายทางกว่าจะมาถูกทางได้ คืออนาปานสติทรงกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วทรงคิดย้อนหลังถึงคราวที่ไปแลกนาฝันได้ทรงบำเพ็ญอนาปานสตินั้นนำการบำเพ็ญคราวทรงเขย่านั้นมาปฏิบัติในปัจจุบันขณะที่ทรงทำภาวนาอยู่ใต้ร่มโพธิ์เป็นได้หลักนั่นเป็นที่ยึดอานาปานสติละเอียดลงเพียงไรจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดมีความโปร่งใสการคิดค้นด้วยสติปัญญาก็มีทางที่จะคิดค้นได้ในคืนวันนั้นพระกายก็จะพูดว่าโปร่งใสก็โปร่งใสพระกายก็อ่อนเพลียเต็มที่เพราะอดพระกายอาหารมาตั้ง49วันมาเสวยในวันนั้นร่างกายทุกส่วนก็ต้องเบาอยู่เหมาะสมที่สุดเพราะไม่ทับผมจิตใจและทรงบำเพ็ญถูกทางกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมีความละเอียดลงไปโดยลำดับลำดับจิตที่ควรแก่ปัญญาเพราะอำนาจของความสงบนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนก็ทรงค้นปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังแยกแยะกันไปที่ท่านอธิบายอวิชชาปัจจยาสร้างขารานี่หมายถึงท่านผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นเรื่องอวิชชาแล้วท่านพูดเรื่องราวของอวิชชาหากว่าเราจะไปเรียบเรียงเรื่องอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเรียบเรียงจนกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นเรื่องอวิชชาเลยดังนั้นท่านรู้แล้วท่านจึงไปเรียบเรียงท่านผู้รู้เรื่องอวิชชาผ่านพ้นอวิชชาไปแล้วพอแยกขึ้นท่านเข้าใจเราจะอ่านเท่าไหร่เรียนเท่าไหร่ก็ตามยังอวิชชามากี่ตู้กี่คำภีก็ตามเป็นเรื่องการส่งเสริมอวิชชาทั้งนั้นหาที่แก้ที่ไขไม่ได้อวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นสังขารเป็นปัจจัยเรื่อยไปท่านเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนกันหนุนกันมันหนุนไปจากไหนเนี่ยเราจะไปนับกิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้ต้นหนึ่งนับวันย่างค่ำมันก็ไม่ได้เพียง5กิ่งแหละแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งมีกี่กิ่งกี่แขนงแล้วมีกี่ใบกิ่งเล็กกิ่งน้อยแตกแยกกันไปไม่ทราบว่ากี่เล็กกี่น้อยกี่แขนงแล้วนับวันย่างค่ำมันก็ได้เพียงกิ่งเดียวเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ำไปเสียวันหลังก็นับใหม่หลงกันอยู่เรื่อยนับกิ่งไม้ต้นเดียวนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนี่แหละที่เราไปเรียงอวิชชาเป็นแบบนี้เองผู้ที่จะเข้าใจเอาเหตุเอาผลจากต้นไม้เราต้องการต้นไม้ตัวนี้ต้องการมาทำอะไรถ้าต้องการจะต้นไม้ต้นนี้มาทำบ้านทำเรือนก็โค่นลงไปแล้วจะถอนออกหมดทั้งรากแล้วก็ขุดค้นรากแก้วรากขวาอัดเข้ามาจนกระทั่งมันมีรากอะไรเหลือแล้วต้นไม้ต้นนั้นจะทนได้ยังไงมันก็ล้มพระเนรนาถลงเท่านั้นเองแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบมีจำนวนมากน้อยเท่าไรมันก็ยุบย่อและตายไปด้วยกันหมดเมื่อลำต้นมันตายแล้วไม่มีที่สืบต่อนี่แหละที่ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราอวิชชาปัจจยาก็หมายถึงต้นไม้นั่นเองที่เต็มไปด้วยรากแก่หลักก้อยกิ่งก้านสาขาก็แตกออกไปอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณปัจจยาเลื่อยไปไม่มีที่สุดคือมีรากแก่หลักขวามีต้นมีลำแล้วก็มีกิ่งมีก้านมีดอกมีใบเนี่ยคุณง่ายว่างั้นเนี่ยมันอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกระจัดลำต้นส่งไปทุกกิ่งทุกแขนงมันก็ทรงตัวของมันอยู่ได้เนี่ยที่เวลาทำลายก็ทำลายอย่างที่ว่านี้พอต้นมันขาดจากความสืบต่อแล้วมันจะสืบต่อไปได้ยังไงมันตายหมดกิ่งก้านสาขาดอกใบตายหมดอวิชชาเสวะเชษวิญญาณขาดเรื่อยอวิชชาดับทั้งขันก็ดับอนังก็ดับก็ดับเรื่อยนี่ท่านพูดถึงว่าอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นกิเลสอันสำคัญนั้นดับสังขารซึ่งเป็นอวิชชาเป็นเครื่องหนุนให้เป็นกิเลสมันก็ดับวิญญาณที่เป็นพาให้เป็นกิเลสมันก็ดับแล้วอะไรๆที่พาให้เป็นกิเลสมันดับไปตามๆกันหมดเพราะนี้เป็นเครื่องมือของวิชชาทั้งนั้นไม่ใช่อวิชชาจะเป็นเครื่องมือของมันออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี้จะทางเดินของอวิชชาสังขาราปัญญาวิญญาณังเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นเครื่องหนุนอวิชชาอวิชชาบังคับบัญชาให้ทำให้คิดให้ปรุงให้คาดให้หมายให้สำคัญในสิ่งต่างๆนั่นถ้าออกไปจากอวิชชา เมื่อค้นเข้าไปถึงตัววิชาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีปัญหาอะไรวิชาดับสังขารจะมีมาจากไหนสังขารนอกจากสังขารล้วนๆนั้นสังขารพระอรหันต์ไม่มีอะไรเป็นเครื่องบังคับบัญชาสังขารของเราทั้งหลายที่มีวิชานี้ล้วนแล้วตั้งแต่สังขารเป็นกิเลสวิญญาณก็เป็นกิเลสเพราะอวิชชาพาให้เป็นจะไม่เป็นได้ยังไงก็ลูกน้องของวิชาต้องฆ่ากันลงตรงนี้ตัดกันลงตรงนี้การพิจารณาอวิชชาดังที่เคยอธิบายมาแล้วหลักแก้วหลักขอยเป็นยังไงว่ากันมาเรื่อยๆมันจะติดในอะไรจะสำคัญมันหมายอะไรคลี่คลายดูทั้งสิ่งนั้นแล้วก็ย้อนมาดูตัวผู้ไปสำคัญมันหมายไปคิดไปปรุงไปแต่งไปว่าดีว่าชั่วย้อนเข้ามาจนกระทั่งเห็นความจริงว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญเป็นตัวที่โดนควรกวายเป็นตัวประยุกต์ไปถือเพราะความไม่เข้าใจพี่พาดูมันเข้าใจทั้งข้างนอกเข้าใจทั้งข้างในมันก็ปล่อยมันไปเองมีการแก้ไขวิชาทั้งแก้อย่างนั้นอุบายวิธีต่างๆกรรมฐานตั้งแต่อานาปานสติไปเป็นต้นโดยลำดับนี่เป็นขั้นเรื่องร่วมแรกที่จะระงับดับอวิชชาคือกิเลสทั้งหลายที่มีภายในจิตใจของตนมากน้อยทั้งนั้นการปฏิบัติเราจะไปคาดไปหมายอย่างนั้นผิดเอาจุดเฉพาะเฉพาะมันหากระเทือนถึงกันหมดการพิจารณาชำนิชำนาญในทางใดพิจารณาตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของตนเองจิตใจเมื่อถนัดทำถูกต้องตามอริยสัยด้วยถูกต้องตามหลักธรรมด้วยแล้วก็ย่อมมีความสงบลงได้ใจจะพุ่งเฟ้อเหิมไปพุ่งเฟ้อเหิมไปเพียงไรก็ตามเมื่อได้รับทำที่ถูกต้องและมีการบังคับบัญชากันไว้ด้วยดีก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่กำเริบเสื่อมสารต่อไปนี่แล้วก็เห็นผลนะนี่อวิชชาสงบตัวอุบายสติปัญญาจะพิจารณาเพื่อคลี่คลายดูสิ่งที่จิตใจมีความคาดความหมายมีความยึดความถืออันดับแรกก็คือสกลนาคาของเราปกรูปโผล่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อันดับต่อไปก็สิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างเมื่อมันมีกิ่งมีก้านเมื่อมันมีรากแก้วรากฝอยมีตัวสำคัญอยู่ภายในจิตใจนี่มันก็ละหมาดไปหมดเนี่ยจึงให้พิจารณาการพิจารณาภายนอกก็ตามพิจารณาภายในก็ตามถ้าพิจารณาเพื่อแก้ความสงสัยเป็นมรรคได้ทั้งนั้นคือทางดำเนินเพื่อถอดถอนกิเลสเช่นสั่งสอนให้ไปอยู่ป่าช้าแต่ยังไงถึงให้ไปอยู่ป่าช้าไปเที่ยวป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้าเพราะเราไม่เห็นป่าช้าภายในตัวของเราต้องไปดูที่นั่นก่อนเห็นที่นั่นแล้วก็มาเทียบเคียงกับเรื่องของเราพอเราเข้าใจเรื่องป่าช้านี่แล้วเรื่องป่าช้าภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองแล้วก็มาดูป่าช้าภายในเมื่อเห็นชัดเข้าใจชัดในป่าช้าภายในคือร่างกายของตัวเองที่เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยของมันอีกเนี่ยมันจะไปไหนเมื่อมันรู้แล้วมันก็ปล่อยเท่านั้นแหละมันไม่รู้มันจึงยึดถือเราจะบังคับมันถอนเท่าไหร่มันก็ถอนไม่ได้เมื่อมันยังไม่เข้าใจฉะนั้นจึงต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ที่พิจารณาจนเต็มที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยไปได้โดยลำดับลำดับในการปฏิบัติธรรมท่านทำอย่างนั้นเราจะไปคาดไปหมายท่านผู้ใดเป็นอะไรก็ตามอย่าไปเอาสมบัติของท่านเข้ามาเป็นสมบัติของตนคือไปคาดไปหมายตามท่านเวลาไม่เป็นไปตามนั้นแล้วมันเกิดความไม่สบายใจให้กำหนดพิจารณาดูปัจจุบันธรรมคือความเป็นของจิตเราในขณะจิตสงบยังไงก็ให้ทราบว่ามันสงบอย่างนี้ภายในตัวของเราเองท่านสงบอย่างนั้นก็ช่างนั่นเป็นสมบัติของท่านนี่เป็นสมบัติของเราลูกก็เป็นอย่างนั้นลูกเราเป็นอย่างนี้นิสัยคนนั้นเป็นงั้นนิสัยคนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเราจะให้เหมือนกันไปไม่ได้นิสัยของเราภาวนาเป็นอย่างนี้นิสัยท่านผู้ท่านภาวนาเป็นอย่างนั้นก็ให้ทราบไว้เท่านั้นเราอย่าไปยึดไปถือเอามาเป็นสัญญาอารมณ์แล้วบังคับจิตให้เป็นเช่นนั้นหากไม่เป็นไปตามความต้องการแล้วจะเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเลยกลายเป็นเรื่องสะสมกิเลสขึ้นมาอีกแทนที่จะแก้กิเลสหรือทำกิเลสให้ระงับดับไปเป็นความผิดไปอยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งประกาศกลางวันอยู่ด้วยความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่อยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาถ้าเรามีสติปัญญาพิจารณาไปไหนเป็นแต่ธรรมทั้งนั้นถ้าใจเป็นธรรมดูอะไรมันเป็นธรรมไปหมดถ้าใจเป็นโลกดูอะไรมันก็เป็นโลกไปหมดเพราะมันเป็นอยู่กับใจใจเป็นสิ่งสำคัญจึงเรียกว่าเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาอยู่ที่นี่ถ้าแก้ปัญหาถูกที่นี่แล้วอะไรๆก็ถูกไปหมดถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ภายในนี้แล้วไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะผู้นี้พาให้เป็นไฟใจพาให้เป็นไฟใจจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากสำหรับสัตว์และบุคคลกล้าหนึ่ง การปฏิบัติศาสนาจึงต้องมุ่งลงที่ใจให้ดูอาการของจิตในวันหนึ่งหนึ่งมันมีความพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดบ้างดูอยู่ตรงนี้มันจะระบายไปทางกายทางวาจานั่นมันนอกไปแล้วมันเคลื่อนไหวไปจากกายนี่แหละเป็นผู้สั่งงานให้คอยดูความเคลื่อนไหววันนี้มีความเศร้าหมองไม่ค่อยสบายเป็นเพราะอะไรจึงไม่สบายค้นหาต้นเหตุเราไม่ต้องดีใจเสียใจกับมันอาการของมันมันมียังไงมันต้องแสดงขึ้นมาเราจะบังคับไม่ให้มันแสดงไม่ได้มันแสดงขึ้นมาอย่างไรเรามีสติปัญญาเราดูตามความแสดงของมันวันนี้มีอาการเศร้าหมองปัญญาของเรามีนี่ธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้ว่านั้นเศร้าหมองนะความเศร้าหมองมันเป็นอันหนึ่งเราผู้มีสติปัญญาได้มีความรู้เป็นอันหนึ่งจึงสามารถทราบความเศร้าหมองนั้นได้นะให้ดูความเศร้าหมองมันเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรให้แก้สาเหตุที่มันเกิดความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี่มันกำลังหายไปเมื่อไม่มีสาเหตุเป็นเครื่องอุดหนุนมันให้มันมีความเศร้าหมองมากขึ้นถ้ามันเศร้าหมองก็เอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นเป้าหมายการพิจารณามันจะเศร้าหมองไปไหนเราจะดูความเศร้าหมองนี้ด้วยความมีสติถือเอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นสถานที่ทำงานกำหนดดูไม่ต้องดีใจเสียใจไม่ต้องตั้งความอยากให้มันดับมันดับของมันไปเองด้วยเหตุด้วยผลของมันมันไม่ดับด้วยความอยากให้ดับนี่หลักธรรมเป็นอย่างนั้นให้ดูเวลามันผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทราบมันนี่คือความผ่องใสนี่เป็นอาการอันหนึ่งของจิตที่แสดงขึ้นมาจากการชำระผลที่เกิดขึ้นมาจากการชำระการธรรมะระวังจิตใจของตนผลจึงกลายเกิดขึ้นมาเป็นความผ่องใสความผ่องใสกับความผาสุกสบายมันแยกกันไม่ออกเมื่อปรากฏเป็นความผ่องใสขึ้นมาใจก็มีความสบายเมื่อปรากฏเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาใจก็รู้สึกจะเป็นทุกข์แต่เราทราบสาเหตุไว้ทั้งสองเรื่องสัจธรรมเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละดีก็เป็นสัจธรรมชั่วก็เป็นสัจธรรมถ้าพิจารณาเป็นสัจธรรมหากเราไม่พิจารณาเป็นสัจธรรมละชั่วก็มาติดดีอีกแต่ในการดำเนินเราต้องถือความดีถือความสุขเป็นที่ยึดเช่นเดียวกับบันไดไปเรื่อยเราไม่ต้องตำหนิทางดียึดไปเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นไปอย่าปล่อยบันไดไม่ถึงสถานที่ควรปล่อยอย่าปล่อยพยายามจับให้มั่นความดีจะมีมากน้อยเพียงไรความผ่องใสความสงบจะมีมากน้อยเพียงไรเอาสั่งสมให้มีนี่แหละคือหลักของใจเป็นเครื่องยึดเมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วเรื่องความจริงเราจะได้ทราบทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นความจริงด้วยกันนั่นเป็นธรรมชาติของจิตที่จะรู้กันเองปล่อยวางกันเองโดยเราไม่ต้องบังคับให้ปล่อยเมื่อถึงการปล่อยแล้วเป็นอย่างนั้นถึงเวลาที่ยังไม่ปล่อยไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยเราจะปล่อยไม่ได้ต้องอาศัยความดีเป็นหลักยึดจิตมีความผ่องใสมีความสงบเย็นนั่นแหละเป็นหลักที่ทั้งใจเป็นทางที่ถูกเป็นผลอันดียึดนี้เป็นหลักไว้หากเป็นหากใจเรามีอันนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องตกใจคืออันนั้นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตให้เกิดความผาสุกเย็นใจอุบายของปัญญาถือสิ่งที่มาสัมผัสถือสิ่งที่มาปรากฏเป็นเครื่องพิจารณาเช่นความเศร้าหมองเป็นต้นความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการแต่ทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ไงมันเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุของมันที่ควรให้เกิดได้โดยที่เราเผลอมันรู้สึกว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมาคุณทราบว่านี่มันมีสาเหตุให้เกิดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปเสียใจกับมันมันมีสาเหตุเราก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะแก้มันสาเหตุของเราคือปัญญานะถ้าเราไม่นำสาเหตุคือปัญญาไปแก้มันแน่เราจะไม่อยากถ้ามันเกิดเพียงไรก็ตามหรืออยากให้ดับเพียงไรก็ตามมันก็ไม่ดับดีไม่ดีมันยิ่งจะกำเริบขึ้นไปอีกเพราะมันมีสาเหตุเป็นเครื่องหนุนกันอยู่เพราะฉะนั้นมันดับไปได้ยังไงเมื่อสาเหตุหนุนถ้ามันเป็นไปอยู่มันต้องเป็นไปแล้วกำเริบขึ้นเรื่อยๆนะที่จะดับสาเหตุนี้คืออะไรก็คือปัญญาอ้าวมันเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้คือความเศร้าหมองมันเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุอะไรอ้าวถ้าว่าเราค้นหาต้นเหตุมันไม่ได้เราจะดูผลของมันดูความเศร้าหมองนี้มันจะเป็นไปแค่ไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเพราะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะนี้ที่ขณะก่อนหน้านี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของกิเลสถาวรมันมาปรากฏอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วนี้ปัญญาแทรกลงไปกำหนดลงไปพิจารณาลงไปถือนั้นเป็นเป้าหมายถือนั้นเป็นการเป็นสิ่งที่พิจารณาหรือเป็นงานที่ทำไม่นานนั้นก็สลายตัวลงไปนี่พอนั้นสลายตัวลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยความเบาใจปรากฏขึ้นมาแทนที่เพราะอะไรถึงสลาย ก็เพราะปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและจดจ้องมองหนุ่ยที่นั่นอาการของจิตที่จะไปส่งเสริมให้ความสมองเกิดขึ้นมันก็มีทางเล็ดลอดออกไปคิดไปสั่งสมขึ้นมาได้นั่นความสมองนี่มันก็สลายตัวของมันลงไปนี่ความสมองก็ดีความผ่องใสก็ดีนั่นเป็นอาการอันหนึ่งของจิตแต่ความสมองนั่นเป็นอาการที่ทำจิตให้ชอกช้ำให้ขุ่นมัวให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ของดีจึงต้องระมัดระวังกันให้มากตรงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวก็อย่าไปเสียใจให้ทราบตามสาเหตุมันดังที่กล่าวมานี้จึงชื่อว่าเราเป็นนักพิจารณาดีก็พิจารณาชั่วก็พิจารณาปัญญาใช้ได้หมดทั้งทางดีทางชั่วที่ปัญญาพิสูจน์ได้หมดตามไปได้หมดเพราะปัญญาเป็นเครื่องใช้สิ่งที่เราไม่ต้องการเมื่อปัญญาแทรกเข้าไปตรงนั้นมันก็ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้ดังที่ว่าความไม่สบายใจเป็นต้นกำหนดดูความไม่สบายมันเกิดมาจากไหนใครเป็นพ่อเป็นแม่ของความไม่สบายนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีสาเหตุมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันต้องมีสาเหตุนะค้นลงที่นั่นอย่าไปหมุนที่อื่นอย่าไปคิดที่อื่นอย่าไปสร้างความหมายอย่าไปสร้างความหวังอยากให้มันดับมันหายไปแต่นั้นไม่เกิดประโยชน์จำปิดฉังนั้นปฏิกรรมปิดทุกขังเนี่ยศาสนาเมื่อไม่สมหวังแล้วมันจะเกิดทุกข์เพราะไม่ใช่ทางที่จะส่งเสริมสุขให้เกิดขึ้นมาให้เจริญยิ่งขึ้นแต่มันเป็นการเสริมทุกข์ทำความปรารถนานั้นนี่มันต้องให้พิจารณาแก้จิตแก้อยู่ตรงนี้แหละพิจารณาอาการของจิตมันมีอาการอยู่ตลอดเวลาคิดนั้นคิดนี้ปัญญาก็ค่อยสอดแทรกคอยสังเกตดูอยู่เสมอปัญญาก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นความจริงซึ่งแต่ละอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นความจริงด้วยกันปัญญามีหน้าที่จะพิสูจน์ดีชั่วเหล่านี้เพราะดีชั่วนี้มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดีก็เป็นเครื่องเสริมจิตชั่วก็เป็นเครื่องไปกดขี่บังคับหรือไปทำลายจิตใจปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนสิ่งที่เป็นภัยนั้นออกและจิตก็ค่อยเด่นขึ้นมาโดยลำดับนักภาวนาต้องตั้งหน้าพิจารณาให้รู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่าไปหวังผลกับสิ่งนั้นๆโดยที่ลืมทำงานมันจะตั้งอยู่ที่ใครก็ให้มันตั้งเราจะไปปรารถนาจะไปพออะไรไปแทรกมันอีกให้ดูมันใจมันสงบของมันเองเพราะใจมีต้องการสงบอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามีสิ่งรบกวนไม่ให้สงบมันถึงหาความสงบไม่ได้ท่องเที่ยวอยู่ภายในขันนี่ถ้าว่าความไม่สะดวกปรากฏขึ้นภายในใจอยากคิดออกไปข้างนอกอยากไปหลังโน้นหลังนี้มันจะเป็นเครื่องหลอกไปอีกให้เป็นการเสริมความไม่สบายใจนี้ขึ้นอีกดูอยู่ภายในขันรูปคือกายของเราทุกส่วนท่านเรียกว่ารูปมันก็เป็นรูปตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยจะให้มันเป็นอะไรอีกเนี่ยเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่เฉยมันก็เกิดกระดับของมันสับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปกันมาอย่างนี้ตั้งแต่วันเราเกิดมาในทางร่างกายก็ดีในทางจิตใจก็เช่นเดียวกันคือเวทนาไม่มีได้ทั้งทางจิตและทางกายสัญญาความจำก็จำไปอยู่อย่างนั้นนะจำอยู่ตลอดเวลาจำได้หายไปจำได้หายไปเอาสาระแก่นสารนั้นก็มันได้มันขานยืนยันมันลักษณะอาการของมันมีความเกิดความหนักอยู่อย่างนั้นเราจะไปถืออะไรกับสิ่งเหล่านี้แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิจารณาเป็นหินรากปัญญาใจของเราก็มีความผ่องใสเพราะใจไม่ใช่ขันใจเป็นใจรู้เป็นรู้เราจะเห็นได้ชัดกับตอนเมื่อจิตมันปล่อยขันแล้วทุกขันนั่นเองเราจะบังคับให้เป็นอันเดียวกันได้ยังไงเมื่อจิตก็เป็นจิตขันก็เป็นขันมันขาดจากกันอย่างประจักษ์ใจนี้เราจะไปว่าอันเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นสิ่งที่เราพูดกันได้อย่างเต็มปากสำหรับผู้รู้แล้วกันแล้วไงแต่ละเอวังไม่ยอมเลยว่าแล้วทำไม